Нина жан кыйдым, сен шуын мейхманхана гитме, менің янымда болай.
Яхшы.
Инха, біз икиміз фитчи таярларыз, түркмен фитчисіне. Мен хәзір хамир таярлайын, а сен салат таярла, помидорлы, соғонлы салат.
Яхшы. Онна мен соуны ве помидоры теелік кесерін. Оңы дус ве гызыл бурч сепиярын, хем гараштырыярын. Инха, сізе салат таяр. Оның үстіне соуында ве помидор гүл хем койярын.
Гыдам, бейле салаты таярлама үчін нәме керек ве не чегерек?
Бұ салаты таярламак үчін 600 грамм помидор, 200 грамм соун, гызыл бурч ве дус ерек.
Болар кыйдым, Нина жан. А мен инха хамир таярладым. Инне мен койын яғыны ве этіні оғынжық доуырыярын. Бриксаны соған вілен помидоры хем оғынжық доуырыярын. Оңы дуз ве гары бұрч сепиярын хем қарыштырыярын. Инха фарш таяр. Көрярсың ме? Қаты хамир. Сон хамирын үстіне фаршы қойарын, оң үстіне болса, кичи хамири қойарын ве олары біріктіргерін. Инха, инне оны духовкада ерлештірмелі.
Бивид айза, түркмен фитчисі таярламауын технологиясы дүшініклі. Оның нормасы хем айтсаңыз лан?
Болар кыйдым, хана серет чай кайнаптыр, сен чай демле. Фичини таярлама үчін 1 килограмм ун, 500 грамм ет, 100 грамм яг, 100 грамм соғын, 200 грамм помадор, дуз ве гара бурч керек.
Дүшініклі. Сау олың бивидайза, мен ашхаватты үйе барамда чаларыма түркмен фичи бішіріп берейін.